ir 9 vakarā. Pagājušajā diennaktī Latvijā nav atklāta neviena jauna saslimušā ar COVID-19. Veikti teju 1300 testi. Slimnīcā ievietots viens pacients ar COVID-19. Tas nozīmē, ka pat laban slimnīcās ārstējas 9 slimnieki. No viņiem vienam ir smaga slimības gaita. Kaimiņu valstī Igaunijā ir līdzīga situācija. Arī tur pēdējā diennaktī nav jaunu saslimšanas gadījumu. Lietuvā COVID-19 apstiprināts 3 cilvēkiem. Pandēmijas dēļ šī vasara Rīgas restorānu un kafejnīcu īpašniekiem ir citāda. Ne tikai ar lielu apgrozījuma kritumu un viesu trūkumu. Arī ar to, ka nav pašvaldībai jāmaksā nodava par terases izvietošanu. Iespējams, tāpēc šovasar to dara pat tie, kas iepriekš šādu iespēju neizmantoja. Šodien ir gada garākā diena. Šonakt īsi pēc pusnakts iestājās arī astronomiskā vasara. Tāpēc daļa iedzīvotāju vasaras saulgriežus svin jau šodien, nevis Jāņu vakarā, 23. jūnijā. Šodien gada garākajā dienā vasaras saulgriežos Latvijas radio ēterā jau 5. gadu visu dienu skan gadsimta garākā līgo dziesma. Pandēmijas dēļ šogad tā ir savādāka. Tā vairs nepulcē kolektīvus tiešraidēs no dažādiem Latvijas novadiem. Dziesmas ir ierakstītas iepriekš. Koknesē uz Moku salas tieši šobrīd sākas koncerts Sauriets Saulgriežos. Apmeklētāji uz šo pasākumu pulcējas laivās. Paredzēts, ka koncertā uzstāsies mūziķi Ivo Grīsniņš Grīslis, Kristīne Pāži, Didzis Bordo, Antra Stafetska un citi. Speciālisti aicina svētkus svinēt ģimenes un draugu lokā savās mājās, dārzā vai citur brīvā dabā, neaizmirstot par profilakses pasākumiem, lai ierobežotu COVID-19 izplatību. Vīrusa izplatība ir stabilizējusies, tomēr ierobežojošo pasākumu pārtraukšanai jābūt pakāpeniskai. Tādēļ svarīgi sekot līdzi speciālistu ieteikumiem, lai svētku svinēšana būtu droša. Valsts policijas svētku laikā pastiprināti uzraudzīs ceļu satiksmes drošību. Likumsargi pārbaudīs, vai vadītāji nav apreibinošu vielu ietekmē. Arī to vēl lieto drošības jostas un bērnu sēdeklīšus. Tāpat uzmanība būs pievērsta gājējiem un velosipēdistiem. Lai gan valstī vairs nav ārkārtējās situācijas, policija turpinās uzraudzīt, vai sabiedrība ievēro arī pulcēšanās un distancēšanās ierobežojumus. No šodienas līdz 24. jūnijam ir izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutos. Daļā maršrutu atklāti jauni reisi, savukārt citos to skaits ir samazināts. Ņemot vērā šīs izmaiņas, cilvēki aicināti pirms brauciena pārbaudīt autobusa kustības sarakstu.